πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κολυσοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώσεις συνεντεύξεις σήμερα. Η πρώτη είναι με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, καθώς φαίνεται να υπάρχει παράθυρο για συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ενώ θα συζητήσουμε και άλλο ένα αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Independent, σύμφωνα με το οποίο τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι εργατικοί στη Βρετανία καταγράφουν μεγάλη πτώση της δημοτικότητάς τους, από την οποία επωφελείται το κόμμα Reform του ακροδεξιού Nigel Farage. Αμέσως μετά τις 8.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κόλλια, καθηγητή στην Οικονομική της Άμυνας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, για την νέα έκθεση για την άνοδο των στρατιωτικών δαπανών σε επίπεδο άνευ προηγουμένου μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ακόμη θα δούμε τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Τραμπ στην επικεφαλής της Fed. Τη νομική προστασία η οποία υιοθετείται στο Βέλγιο για τις εργαζόμενες στα κόκκινα φανάρια, τις ιερόδουλες δηλαδή. Αλλά και για την Αμάλ Κλούνεϊ, τη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ λόγω συνεργασίας της με Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σας πούμε ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr, κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο αλλά και εκπλήξεις. Και βέβαια όσοι αγαπάτε τη μουσική και ειδικά την μη ελληνική θα αναγνωρίσατε την μαγική φωνή της Aretha Franklin, όπου τραγουδάει το Nobody Knows The Way I Feel This Morning. Κανείς δεν ξέρει το πώς αισθάνομαι σήμερα το πρωί. Όπως ξέρετε, εδώ στην ΕΡΤ έχουμε και όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία τα μεγάλα, το Reuters Associated, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το αθηναϊκό βεβαίως, και παρακολουθούμε τις ειδήσεις οι οποίες έρχονται μέσω της ροής των τηλεγραφημάτων. Πριν από λίγο λοιπόν, στην Βουλή, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι θα είναι διαρκής και όχι για δύο χρόνια όπως είχε προβλεφθεί αρχικά η πρόσβαση των ανασφάλιστων νεφροπαθών σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Αυτό έγινε καθώς ο Υπουργός Υγείας έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του Πανελλήλου Συνδέσμου Νεφροπαθών. Είπε λοιπόν ότι όποτε έχουμε ανασφάλιστο νεφροπαθή, δεν μπορούμε να τον πάμε αμέσως στη δημόσια δομή. Θα πηγαίνει με έξοδα του ΕΟΠΗ, δηλαδή με μηδενική συμμετοχή στις ιδιωτικές μονάδες. Αυτά τα τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Set Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15 λεπτά. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Λονδίνο. Εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια τη ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη, την οποία και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Ευδοξία.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Λοιπόν, φαίνεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχεις γράψει και έχει δημοσιευθεί στο ΕΡΤ News, ότι υπάρχει ένα παράθυρο για συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα και έχεις και αποκλειστική δήλωση Βρετανού βουλευτή για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο, ας το πούμε έτσι, σέρνεται εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ποια είναι τα νεότερα λοιπόν?
Λοιπόν, αυτό που έγινε σήμερα και αναδείχθηκε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση στη Βουλή, όχι στην κεντρική αίθουσα της Βουλής, είναι σε μία από τις αίθουσες όπου διεξάγονται διάφορες συζητήσεις για επίκαιρα θέματα. Και τη συζήτηση προκάλεσε ο βουλευτής των συντηρητικών Αλμπέρτο Κώστα, ο οποίος όμως είναι και πρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για την Ελλάδα. Ο Αλμπέρτο Κώστα λοιπόν ζήτησε αυτή την συζήτηση και προκάλεσε και την απάντηση από την κυβέρνηση, και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί έρχεται από ερωτήσεις, μπορεί εμείς οι δημοσιογράφοι και εγώ προσωπικά να απευθύνω ερωτήσεις και στο Υπουργείο κτλ, αλλά σε έναν βουλευτή απαντάνε πάντα.
Ναι, και είναι και... να πούμε ότι είναι αποκλειστική η δήλωση του κ. Κώστα σε σένα.
Μετά από τη συζήτηση, όπου απέφθινε ερωτήσεις προς τον Υπουργό, μετά ζήτησα μία αποκλειστική δήλωση για την ΕΡΤ και μου την έδωσε. Ας πούμε πρώτα τι προέκυψε, για να καταλάβουμε και το νόημα της δήλωσής του μετά.
Φυσικά.
Τι έγινε λοιπόν σε αυτή την κουβέντα? Ζήτησε ο κύριος Κώστα, πρότεινε ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με την Ελλάδα από τη Βρετανία, βασισμένο σε ένα μακροχρόνιο, ενδεχομένως και αόριστης διάρκειας, δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα προς το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Τόνισε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνιστούσε επιστροφή ή παραδοχή ηθικής ευθύνης. Ήθελε να ξεκαθάρισε πάρα πολλές φορές, το τόνισε επανειλημμένα, ότι δεν αφορά η συζήτηση αυτό το ποιος έχει καλυπτό το καθεστώς ιδιοκτησίας και τι έγινε στο παρελθόν και ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Αλλά για μια τωρινή αμοιβαία υποφελή πολιτιστική συμφωνία. Λοιπόν, είπε, η απάντηση του Υπουργού τώρα είναι ενδιαφέρον. Μάλιστα πρότεινε και κάτι ακόμα. Είπε ότι θα υπάρχουν σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα εκθέτει συλλογές ελληνικών αρχαιοτήτων που δεν έχουν βγει ποτέ από τη χώρα μας, όπως ο Μηχανισμός των Αντικυθύρων ή η Μάσκα του Αγαμέμνονα, σε σημαντικά μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και επιπλέον η Ελλάδα να παραχωρήσει δωρεάν είσοδο σε Βρετανούς πολίτες στο Μουσείο της Ακρόπολης και ενισχύοντας περαιτέρω τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή ήταν η πρόταση του Αλμπέρτο Κώστα. Mm-hmm. Τι απάντησε ο Υπουργός? Ο Υπουργός λοιπόν είπε ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο και δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Αυτά τα ξέραμε. Mm-hmm. Στην απάντησή του δηλαδή, ο Υπουργός Τεχνών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Sir Chris Bryant, ο οποίος είναι υφυπουργός με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ξεκαθάρισε ότι βάσει του νόμου περί Βρετανικού Μουσείου του 1963, τον περίφημο νόμο που τον λέμε και ξανά στα ρεπορτάζ μας, τα εξέματα του μουσείου δεν μπορούν να δοθούν ούτε ως μόνιμος, ούτε ως αόριστης διάρκειας δανεισμός. Επανέλαβε αυτό που ξέρουμε επίσης, ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι αρμόδιο για να αποφασίσει την τύχη των γλυπτών, και είπε ότι ο νόμος επιτρέπει προσωρινούς δανεισμούς μόνο, διάρκειας έως 3 ετών, υπό την προϋπόθεση επιστροφής των αντικειμένων. Και οποιαδήποτε συμφωνία που υπονοεί ότι τα γλυπτά δεν θα επιστρέψουν θα θεωρούνταν παράνομοι. Και επίσης είπε, δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης, το Βρετανικό Μουσείο είναι ανεξάρτητος οργανισμός και την ευθύνη για τα γλυπτά την έχουν οι διαχειριστές και μόνο, όχι η κυβέρνηση. Και τώρα στα ερωτήματα του Αλμπέρτο Κώστα, αν έχει η κυβέρνηση την πρόθεση να τροποποιήσει τον νόμο αυτό το συγκεκριμένο, είπε όχι.
Βολικό που... για τη Βρετανική κυβέρνηση να πετάει τον μπαλάκι στο μουσείο, το οποίο έχει μια πάγια θέση για το θέμα των γλυπτών. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Όχι, και δεν επιτρέπει και ο νόμος να τα... Ακόμα και το μουσείο να ήθελε να τα δανείσει μονίμως, δεν μπορεί γιατί ο νόμος το απαγορεύει. Οπότε είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα που θα λέγαμε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοια... είναι ξεκάθαρο, το είπε ακόμα μια φτώχεια, είχε πει και ο Στάρμερ ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Και το επανέλαβε σήμερα και ο Υπουργός, είναι πάγια θέση της κυβέρνησης του Στάρμερ. Παρόλο που είπε ότι είναι θετικός και μπλα μπλα, αλλά σε τι είναι θετικός.
Ναι, είχαμε τελικά... χαρεί στην αρχή όταν ανέλαβε ο Στάρμερ με αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει, αλλά τελικά μας προσγείωσε ανωμάλως όπως...
Οπότε... Είμαστε λίγο στο... Ξεκινήσαμε από την αρχή. Είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τον νόμο και αν δεν αλλάξουν τον νόμο, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν πρόκειται να υπάρχει εξέλιξη. Γιατί η ελληνική πλευρά ποτέ δεν θα αποδεχτεί ιδιοκτησιακό καθεστώς βρετανικό. Αυτή είναι κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα. Τώρα, μετά από τη συζήτηση αυτή, ο Αλμπέρτο Κώστα δήλωσε για την ΕΡΤ ότι αυτή η σημερινή συζήτηση ανέδειξε τη διαχρονική ένταση του αισθήματος πέρα από τις κομματικές γραμμές και γεωγραφικές περιοχές γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτό το ξέρουμε. Υπάρχει μια συζήτηση και μάλιστα ξέχασα να αναφέρω ότι ο Υπουργός των Εργατικών είπε ότι έχει συζητήσει όλο αυτόν τον καιρό με Έλληνες, γιατί ήταν και μια ερώτηση του Αλμπέρτο Κώστα αυτή, αν έχει μιλήσει με Έλληνες αξιωματούχους από τότε που ανέλαβε, τον Ιούλιο του 24. Και είπε ότι έχει μιλήσει με Έλληνες υπουργούς, ανέφερε του πολιτισμού και του τουρισμού τις Ελληνίδες υπουργούς με τις οποίες συνομίλησε. Και η μόνη φορά που εισήγει το θέμα των γλυπτών ήταν κατά την επίσκεψη της Υπουργού του Τουρισμού στις 4 Νοεμβρίου του 2024. Κάτι που γράφτηκε στα ρεπορτάζ ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε αναφέρει το θέμα των γλυπτών. Μάλιστα. Και το επιβεβαίωσε και ο Σερ Κρις Μπράιαντ σήμερα. Στην δήλωσή του είπε ο Αλμπέρτο Κώστα ότι ο Υπουργός, παρότι ο Υπουργός επανέλαβε τη σημερινή νομική θέση της κυβέρνησης βάσει του νόμου για το Βρετανικό Μουσείο, ενθαρρύνθηκε ο ίδιος γιατί άκουσε τη διάθεση για συνέχιση της πολιτιστικής συνεργασίας. Τώρα όμως αυτό τι σημαίνει, μεταξύ Ηνωμένων Βασιλείων και Ελλάδας, αυτό τι σημαίνει θα δούμε σε λεπτομέρειες ίσως αργότερα. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει επιθυμία τόσο στην Αθήνα για να βρεθεί ένας δρόμος που να σέβεται τον νόμο και να τιμά την κοινή μας ιστορία και να αντανακλά και τη βαθιά φιλία των δύο εθνών. Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα, λέει, ότι η μακροπρόθεσμη αμοιβαία σεβαστή πολιτιστική συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση win-win, επιμένει στη θέση του για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ελλάδα, αλλά αυτό, όπως είδαμε εκ των πραγμάτων από την απάντηση της κυβέρνησης Δημήτρη, δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον τώρα.
Έχω την αίσθηση ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι ένα θέμα, αν και είναι διαφορετικό, αντίστοιχο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το Κυπριακό, θέματα τα οποία επί δεκαετίες τα συζητάμε, επί δεκαετίες πλησιάζουμε στην εξέβρεση κάποιας λύσης, αλλά τελικώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω για το άλλο πολιτικό θέμα. Είχε πολύ ενδιαφέρον το χθεσινό δημοσίευμα του Independent, το οποίο έγραφε ότι σύμφωνα με τον γκουρού των δημοσκοπήσεων, εσύ θα τον ξέρεις καλύτερα, εργατικοί και τόρις, δηλαδή εργατικοί και συντηρητικοί, χάνουν κάτι λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους από το ακροδεξιό reform του Νάιτζελ Φάραντζ. Εντυπωσιακή άνοδος της ακροδεξίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι. Να πούμε ότι αύριο 5η 1 Μαΐου έχουμε τοπικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι όμως σε όλες τις τοπικές αρχές. Αυτό γίνεται πάντα. Είναι, η κάθε αρχή μόλις συμπληρώνει τα 4 χρόνια τότε κάνει και δεν είναι παντού σε όλη τη χώρα την ίδια στιγμή όλες. Έχουμε λοιπόν τις τοπικές εκλογές αύριο. Και αναμένεται βέβαια να προκαλέσουν πολιτικό σεισμό με το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα του Reform UK, μεταρρύθμιση Ηνωμένου Βασιλείου, μεταφράζεται στα ελληνικά, και στο οποίο ηγείται ο Νάιτζελ Φαράτζ, να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο στις δημοσκοπήσεις, απειλώντας ουσιαστικά την κυριαρχία των παραδοσιακών κομμάτων. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το Reform προηγείται με 26% στην πρόθεση ψήφου, ξεπερνώντας το Εργατικό Κόμμα που έρχεται δεύτερος με 23%, τρεις μονάδες διαφορά, και τους Συντηρητικούς που είναι τρίτο κόμμα με 20%. Και αυτή η άνοδος αποδίδεται στην απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα παραδοσιακά κόμματα και στην γοητεία που ασκεί η ρητορική του Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, τα τελευταία χρόνια γοητεύει τα πλήθη της Βρετανίας.
Ο λίγο συνθηματολογική, όπως και του Τραμπ και άλλων έτσι, λαϊκιστών ηγετών.
Ναι.
Είναι έτσι, ναι, αυτό το στυλ.
Ο οποίος τι κάνει όμως, επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν απήχηση και θέλουν μεταρρύθμιση, ο κόσμος θέλει, τα έχει ψηλά στην ατζέντα του, δηλαδή όπως είναι η μετανάστευση. Η αντίθεση στο net zero, δηλαδή για την κλιματική αλλαγή, το να μειωθούν οι εκπομπές.
Γνωστός αμφισβητίας ο Φάραντζ, ναι, πολύ σωστά το λες.
Είναι κλασική λαϊκιστική ρητορική αυτή και τα θέματα αυτά και η θεματολογία. Και η εθνική κυριαρχία. Και μάλιστα συνδέει τη μετανάστευση με την εθνική κυριαρχία και όλα αυτά. Και ξέρουμε ότι αυτό το θέμα του οδήγησε και στον Brexit. Τώρα τι θα πάθουν τα άλλα κόμματα. Από τη μια μεριά το Εργατικό Κόμμα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και κινδυνεύουν παραδοσιακά προπύργια του, όπου το reform απειλεί να πάρει την ηγεσία. Και ο κύριος Στάρμερ καλείται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων και εσωτερικές πιέσεις από το κόμμα του, ζητούν και πιο αυστηρή στάση σε θέματα μετανάστευσης και εγκληματικότητας, ακριβώς για να ισοφαρίσουν λίγο τα ποσοστά του Φαράτζ. Το συντηρητικό κόμμα καλά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προβλέψεις για απώλεια είναι μέχρι και 750 τοπικές έδρες, σε τοπικά συμβούλια δηλαδή.
Το οποίο υπέστη, να πούμε ότι οι Τόρις στις τελευταίες εκλογές υπέστησαν καταποντισμό. Έτσι ήταν ασύλληπτο.
Βεβαίως, συνεχίζεται λοιπόν αυτό. Η ηγέτιδα Κέμι Μπέιτονοκ δεν απέκλεισε τοπικές συνεργασίες με το Reform UK. Αλλά ο Φαράτζ απορρίπτει κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει, και σήμερα τον ακούσαμε, απέρριψε ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο, επικρίνοντας μάλιστα την κυβερνητική πορεία των συντηρητικών. Πολλοί λένε, αναλυτές, Δημήτρη, ότι θα ήθελε να δει τον εαυτό του ηγέτη του συντηρητικού κόμματος και να το στρίψει εκεί που θέλει.
Για να δούμε.
Τώρα οι πρακτικές εκλογές ανοίγουν στις 7 το πρωί, κλείνουν στις 10 το βράδυ οι κάλπες. Έχουμε εκλογές για 1.641 έδρες, 23 τοπικά συμβούλια, 6 δημαρχίες, πολύ σημαντικά, και κάποιες από αυτές, αν τελικά τις πάρει το κόμμα του Φάρα, θα είναι πραγματικά σεισμός. Δημαρχίες, και υπάρχει και μια αναπληρωματική εκλογή, βουλευτική, στο Ράνκορν & Χέλσμπι. Οπότε θα δούμε και τι βουλευτή θα βγάλει και αυτή η περιφέρεια. Και τα πρώτα αποτελέσματα θα βγουν νωρίς την Παρασκευή, μετά τα μεσάνυχτα, κατά τη μία η ώρα την Παρασκευή. Θα αρχίσουν να έρχονται και τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές πληροφορίες, όπως αυτή η πολύ ωραία συνέντευξη που πήρες από τον Αλμπέρτο Κώστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Λονδίνο.
Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ. You know the sun is shining. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι οι φωτιές στο Ισραήλ. Βρίσκεται σε πύρινο κλοιό η Ιερουσαλήμ, έχουν εκενωθεί οικισμοί, έχουν κλείσει δρόμοι, ζητήθηκε βοήθεια και από την Ελλάδα. Μάλιστα και η Παλαιστινιακή Αρχή προσφέρθηκε να στείλει πυροσβεστικές ομάδες για να βοηθήσουν. Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει ακόμα στη συγκεκριμένη προσφορά. Κλειστές παραμένουν μεγάλες οδικές αρτηρίες, ενώ παράλληλα κυρώθηκε και η σιδηροδρομική σύνδεση Ιερουσαλήμ-Τελ Αβίβ. Street. Η ώρα είναι 9 παρά 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και αύριο έχουμε θέμα τις ιδιαίτερα αυξημένες εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Έχουν διεξαγάγει πολέμους μεταξύ τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Η καινούρια είδηση που βλέπω τώρα στο Reuters είναι ότι η Ινδία έκλεισε τον εναένιο χώρο της για πακιστανικές πτήσεις και βεβαίως στρατιωτικών αεροσκαφών. Ο εναέριος χώρος της Ινδίας θα μείνει κλειστός από τις 30 Απριλίου, δηλαδή από σήμερα μέχρι τις 23 Μαΐου. Απαντώντας το Πακιστάν, έκανε λόγο για προβοκάτσια και τόνισε ότι δεν θα το αφήσει αναπάντητο αυτό. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις εκεί, διότι πολλά στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν νέο πόλεμο από δύο χώρες οι οποίες διαθέτουν αμφότερες πυρηνικά όπλα. Και μια και μιλάμε για πυρηνικά όπλα, έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ειρήνη που έχει έδρα στη Στοκχόλμη, το γνωστό ΣΥΡΠΗ, το οποίο επισημαίνει ότι η άνοδος των παγκοσμίων στρατιωτικών δαπανών έχει φτάσει σε ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Κόλλια, καθηγητή... Ναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο με τον Χρήστο Κόλλια, καθηγητή στην Οικονομική της Άμυνας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, καθώς αυτή η άνοδος των στρατιωτικών δαπανών είναι πραγματικά συγκλονιστική σε ποσοστά. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών που καταγράφεται για δέκατη συνεχή χρονιά στον πλανήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Κόλλια, καθηγητή στην Οικονομική της Άμυνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η οποία είναι ρεκόρ για δέκατη συνεχή χρονιά, εικάζω ότι οφείλεται στις γεωπολιτικές εντάσεις, έτσι δεν είναι?
Βεβαιότατα. Εξάλλου, ο καλύτερος ίσως δείχτης των διακυμάνσεων στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό είναι οι αντίστοιχες διακυμάνσεις που καταγράφουν οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες. Mm-hmm. Αμέσως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το τέλος του διπολισμού, για μία περίπου δεκαετία κατέγραφαν συνεχώς καθοδική πορεία. Εν συνεχεία με το 2000-2001 για την ακρίβεια, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και τους πολεμικές εμπλοκές σε Αφγανιστάν και Ιράκ, ακολουθούν μια συνεχώς ανωδική πορεία. Η αύξηση που κατέγραψαν το 2024 είναι η μεγαλύτερη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή σε όλη την περίοδο σε όλη την μεταδιπολική περίοδο δεν έχει υπάρξει τέτοια μεγάλη αύξηση. Υπήρξε μια μικρή στασιμότητα, να ονομάσουμε έτσι, μικρές αυξήσεις την περίοδο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και έκτοτε η τροχιά που ακολουθούν είναι ανωδική. Σήμερα ανέρχονται στα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, που είναι με διαφορά πολύ υψηλότερο από ότι το μέγιστο που είχαν φτάσει την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Ένα μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Συγκλονιστικό. Η αύξηση αφορά αυτή, κύριε καθηγητά, και στα πυρηνικά όπλα ή μόνο στα συμβατικά?
Όχι, αφορά τις συνολικές στρατιωτικές δαπάνες. Συμπεριλαμβάνονται λοιπόν και δαπάνες που αφορούν τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, αλλά οι μεταβολές αυτές μετρώνται συνήθως σε αυξήσεις ή μειώσεις στις πυρηνικές κεφαλές, αλλά το κόστος διατήρησης των πυρηνικών όπλων προφανώς συμπεριλαμβάνεται και σε αυτό το μέγεθος. Προφανώς αφορά τις πυρηνικές δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και τις μη επίσημες πυρηνικές δυνάμεις όπως η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρειος Κορέα.
Οι πυρηνικές δυνάμεις έχει το εξής ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις πυρηνικές δυνάμεις αλλά για την παραγωγή όπλων. Τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι και οι χώρες όπου έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή όπλων παγκοσμίως. Έτσι. Είναι λίγο. Έτσι, αντιφατικό αυτό θα μπορούσαμε να πούμε.
Δεν ναι, είναι, κατά μία έννοια όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι χώρες που έχουν και την μεγαλύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και αναφέρομαι σε συμβατικά οπλικά συστήματα είναι ουσιαστικά και οι πλέον βιομηχανικά αναπτυγμένες και ισχυρές χώρες του κόσμου, γιατί το να διαθέτεις αμυντική βιομηχανία συνεπάγεται και μια αντίστοιχη πολύ ισχυρή βιομηχανική και μεταποιητική βάση. Με εξαίρεση βέβαια την Γερμανία, η οποία είναι μία από τις ισχυρότερες εξαγωγικές δυνάμεις σε συμβατικό, το τονίζω, οπλισμό, αλλά προφανώς έχει να κάνει με την ιστορία του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες 5 χώρες διεθνώς το άθροισμα των στρατιωτικών τους δαπανών, αναφέρομαι σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Ρωσία, Γερμανία και Ινδία, αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου που προανέφερα, δηλαδή περίπου στα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αναμενόμενα με διαφορά ο μεγαλύτερος αμυντικός προϋπολογισμός είναι αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που το 2024 έφτασε στα σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο, 997 δισεκατομμύρια δολάρια. Με δεύτερη την Κίνα, τη Ρωσία κλπ.
Το Ισραήλ δεν ήταν από τα πρώτα, γιατί λόγω του πολέμου στη Γάζα οι στρατιωτικές του δαπάνες αυξήθηκαν κατά 65% φτάνοντας στα 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες που κατέγραψε τις υψηλότερες, τη μεγαλύτερη αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες διεθνώς. Εν τούτης, αυτό που έχει σημασία είναι το μέγεθος της οικονομίας. Το Ισραήλ δαπάνησε το 2024 περίπου το 9% του ΑΕΠ του, αλλά ως μέγεθος της Ισραηλινής οικονομίας με βάση τα παγκόσμια μεγέθη οι στρατιωτικές δαπάνες είναι σχετικά μικρές, είναι περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια και αντιστοιχούν στο 1,7 του παγκόσμιου συνόλου. Σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με αυτές των ΗΠΑ ή της Γερμανίας που διέθεσε μόνο το 1,9 το μόνο εισαγωγικά του ΑΕΠ στις στρατιωτικές δαπάνες. Αλλά οι δικές στρατιωτικές δαπάνες, λόγω του μεγέθους της οικονομίας, 88,5 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια, αντιστοιχούν στο 3,3% του συνόλου. Είναι σχετικά τα μεγέθη, γιατί αφορούν και το οικονομικό το μέγεθος της οικονομίας πάνω στο οποίο κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς.
Πάντως, διαβάζοντας την έκθεση του ΣΥΡΠΗ, για πρώτη φορά από την επανένωσή της η Γερμανία, μια και αναφερθήκατε σε αυτήν, καταγράφει αύξηση κατά 28%. Κατά 28% και να μην πολύ ξεχνάμε σημαντικά ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία η Γερμανία άρχισε να επανεξοπλίζεται και μάλιστα πριν από 2 χρόνια νομίζω ότι το πακέτο που δόθηκε, το πρώτο πακέτο για την στρατιωτική αναβάθμισή της και τις επενδύσεις της ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια.
100 δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια δολάρια, συγγνώμη.
100 δισεκατομμύρια. Αυτή ήταν η φραστική τοποθέτηση του τότε καγκελαρίου του Σόλτς. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει υλοποιηθεί γιατί ούτως ή άλλως αφορούσε ένα πρόγραμμα σε βάθος δεκαετίας. Από το 2015 έως σήμερα η Γερμανία έχει αυξήσει κατά περίπου 90% τις δικές στρατιωτικές δαπάνες, αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που έχει καταγράψει πολύ σημαντικές αυξήσεις. Η τάση διεθνώς, δυστυχώς θα προσέθετα, είναι σταθερά ανωδική σε σχέση με το 2000, μια 25 ετία πριν, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα. Αν δεν σταθούμε σε συγκεκριμένες χώρες, όπως λόγω χάρη η Κίνα, έτσι, είναι μια χώρα που μέσα σε αυτή την 25 ετία, και έχω σημείο αναφορά στο έτος 2000, γιατί συμπίπτει περίπου με το έτος που εντάσσεται η Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το 2001 για την ακρίβεια εντάσσεται, οι στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας έχουν αυξηθεί κατά 650 περίπου %, έχουν εφταπλασιαστεί μέσα σε αυτή την 25 ετία. Ενώ οι αντίστοιχες των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά μόνο πάλι σε εισαγωγικά 70%. Προφανώς οι γεωοικονομικές φιλοδοξίες της Κίνας, αναπόφευκτα θα πρέπει να συνδράμονται, να υποστηρίζονται και με την αντίστοιχη στρατιωτική ισχύ που συνεπάγεται και αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες.
Μάλιστα. Και τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κόλλια, κύριε καθηγητά, αυτή η αυξητική τάση, ίσως είναι λίγο αφελής η ερώτηση, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και φέτος το 2025 με δεδομένο ότι οι δύο μεγάλοι πόλεμοι οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη, αν δεν ξεκινήσει και τρίτος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ.
Υπάρχουν τριβές στα σύνορα αυτά τα Ινδοπακιστανικά.
Ναι, ναι, και πριν από λίγο έκλεισε και τον αέριο χώρο του για πακιστανικά αεροσκάφη η Ινδία, τον αέριο χώρο της. Σημαντικό, κάτι λέει αυτό. Προφανές η ένταση ανεβαίνει όλο και περισσότερο και χτες διάβαζα ότι υπήρχε μία πληροφορία ότι η Ινδία θα περιμένει, χτες ήταν 36 ώρες, θα περιμένει δηλαδή ίσως αύριο πρωτομαγιά να δούμε κάποια έναρξη σύγκρουσης αψιμαχιών στο ημεθόριο. Παρά τα αυτά δεν πάβει να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Η αυξητική τάση λοιπόν εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και φέτος, έτσι, το 2025.
Βέβαια, είναι μια από τις ασφαλέστερες προβλέψεις που να κάνω, ότι αυτή η αυξητική τάση της παγκόσμιας στρατιωτικής δαπάνης θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια. Σκεφτείτε μόνο τις αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες που θα καταγράφουν τα επόμενα χρόνια οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεδομένη την άση της προστατευτικής ομπρέλας των ΗΠΑ της Αμερικής, καθώς το ενδιαφέρον τους στο στρατηγικό μετατοπίζεται από Ανατολή.
Και θα πρέπει να υπάρξει και να αυξήσουν τις δαπάνες τους, γιατί το έχει ζητήσει η Αμερική αλλά και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας που είμαστε πάνω από το 3%, περισσότερες χώρες είναι στο 2 και κάτι, θα πρέπει να αυξηθούν αυτές οι δαπάνες προκειμένου να συγκροτηθεί, εφόσον συγκροτηθεί και εφόσον τα καταφέρει η Ευρώπη, και ένα είδος στρατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας δύναμης τέλος πάντων πολυεθνικής.
Ναι, θα πρέπει η αύξηση αυτή οδηγείται από την ανάγκη να καλύψουν το κενό ασφάλειας που αντικειμενικά αφήνουν πίσω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή, να το θέσω πιο σωστά, το γεγονός ότι πλέον η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στην ασφάλεια της Ευρώπης δεν είναι τόσο δεδομένη όσο ήταν στο παρελθόν. Η Προεδρία Τραμπ φέρνει τεράστιες ανακατατάξεις στο διεθνές σύστημα, οικονομικές και στρατηγικές, και συνεπώς αυτό το κενό ασφαλείας οι Ευρωπαίοι είναι υποχρεωμένοι να το αυξήσουν μέσω των δικών τους αμυντικών προϋπολογισμών. Για την ακρίβεια, το 2024 οι αμυντικές δαπάνες κατά μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά έφτασαν στο 2% του ΑΕΠ. Κατά μέσο όρο.
Έτσι, κατά μέσο όρο.
Χώρες με χαμηλότερες δαπάνες όπως είναι η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία με 1,4 και η Γερμανία που είναι οριακά κάτω από το στόχο του 2% που είχε τεθεί στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2014 στην Ουαλία, που δαπάνησε το 2024 1,9% του ΑΕΠ. Η δικιά μας αντίστοιχη δαπάνη είναι περίπου στο 3,1% επί του ΑΕΠ, μιλώντας πάντοτε, με δεδομένες τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει, τις ιδιαίτερες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Την αντίπερα οχθού του Αιγαίου. Μάλιστα, θα το συζητήσουμε αυτό αύριο, τις προκλήσεις και για τους χάρτες, με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόλλια, κύριε καθηγητά, για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κ. Χρήστος Κόλλιας, καθηγητής στην Οικονομική της Άμυνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τον οποίο συζητήσαμε την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Μελετών για την Ειρήνη με έδρα της Στοκχόλμη, το γνωστό μας ΣΥΡΠΗ. Οι στρατιωτικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται, όπως μας είπε ο κ. Κόλλιας, κάνοντας λόγο για μια ασφαλή εκτίμηση. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ στην οθόνη του πρακτορείου Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρει τον Μαρκ Κάρνεϊ για την νίκη του στις εκλογές του Καναδά. Είπε ότι σύντομα θα έρθει στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε ότι θέλει να επιτύχει μια συμφωνία με τον Καναδά, καθώς στο χθεσινό του τηλεφώνημα ο Τραμπ είπε στον Κάρνεϊ ας κάνουμε μια συμφωνία, εμπορική βεβαίως, το θέμα των δασμών παραμένει. Είναι μια πολύ σκληρή υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενδεχομένως στις συνομιλίες που θα υπάρξουν με τον Κάρνεϊ ενδεχομένως να υπάρξει μια εμπορική συμφωνία. Σαφιατού, Χέρμπι Χάνκοκ, Σαντάνα, Κάρλος Σαντάνα, αυτός ο μοναδικός κιθαρίστας, τα σόλα του οποίου δεν θα ξεχάσω ποτέ, κάθομαι στο YouTube και παρακολουθώ, για παράδειγμα, ακόμη και από το Woodstock που ήταν πολύ νέος, αλλά και σε πιο πρόσφατες εμφανίσεις. Ο Κάρλος Σαντάνα είναι πραγματικά ένας και μοναδικός, αντί να βάλουμε και τους κιθαρίστες των Led Zeppelin και δύο ακόμα σπουδαίων συγκροτημάτων, είναι ένας πραγματικά βιρτουόζος της υψηλότατης δυνατής κλάσης. Σας έλεγα ότι θα υπάρξει συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον νέο Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μόλις τώρα βλέπω στην οθόνη από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο νέος Πρωθυπουργός του Καναδά στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα ο Τραμπ έσπευσε να πει ότι είναι ένας πολύ ευχάριστος τύπος και ότι θα συζητήσουν για το ζήτημα των δασμών παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν τις προγενέστερες ημέρες. Να μην πούμε βέβαια μόνο για τον Σαντάνα, να πω και για τον Χέρμπι Χάνκοκ, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος πιανίστας, όπως και ο Έλτον Τζον άλλωστε. Ένας πιανίστας ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία, στην ιστορία, όχι μόνο στη ροκ μουσική, αλλά και στην jazz και τη free jazz. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει πάρα πολλές φορές τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της ΦΕΤ, ο Ζέρομ Πάουελ, ο οποίος σήμερα έκανε άλλη μια επίκριση, είπε ότι δεν κάνει καλή δουλειά και τον κατηγόρησε ότι παίρνει λανθασμένες αποφάσεις στο ζήτημα της νομισματικής πολιτικής. Τώρα, στο Βέλγιο έχουμε μια πρωτοποριακή νομοθετική πρόταση για προστασία και απενοχοποίηση για τις εργαζόμενες στα κόκκινα φανάρια και τους εργαζόμενους. Αποφάσισε να μεταρρυθμίσει την νομοθεσία του Βέλγιο για την εργασία των ανθρώπων που εργάζονται στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των κανόνων για τη διαφήμιση της πορνείας για άτομα άνω των 13 ετών. Σήμερα ο βελγικός νόμος προβλέπει ότι ένας ενήλικος μπορεί να διαφημίζει τις δικές του σεξουαλικές υπηρεσίες αν το κάνει σε καθορισμένο σημείο, για παράδειγμα πίσω από μια βιτρίνα. Τρίτοι, όπως τραπεζίτες, σχεδιαστές στο τόπο ή ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν κινδυνεύουν επίσης πλέον να διωχθούν για εμπλοκή στη βιομηχανία της σεξουαλικής εργασίας, όπως σε πάρα πολλές χώρες, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ για παράδειγμα, αλλά και στις Βρυξέλλες υπάρχουν οι περίφημες βιτρίνες, όπου εκεί βρίσκονται οι ιερόδουλες και κάθονται σε μια πολυφρόνα και ο πελάτης ο οποίος περνάει αποφασίζει αν θα έχει κάποια συνέβρεση μαζί τους. Η μαστροπία βέβαια εξακολουθούν να είναι παράνομη, όπως και η παιδική πορνεία, και πάρα πολύ καλά γίνεται. Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Βελγίου χαρακτηρίζει πάντως ιστορικό τον νόμο, ο οποίος τοποθετεί το Βέλγιο στο στρατόπεδο των χωρών που θέλουν να νομιμοποιήσουν την εργασία του σεξ, όπως η Γερμανία που σας είπα και κάτω χώρες, έναντι εκείνων που δεν το κάνουν. Δύο από αυτές και οι πιο χαρακτηριστικές είναι η Γαλλία και η Σουηδία. Να κλείσουμε με μια είδηση που αφορά στην πανέμορφη Αμάλ Κλούνεϊ, την σύζυγο του Τζόρτζ Κλούνεϊ, τη Βρετανολιβανέζα δικηγόρο, η οποία είναι αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να της απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της, εξαιτίας της εργασίας της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Αμάλ Κλούνεϊ, ακτιβίστρια κατά ανθρώπινα δικαιώματα, παρήχε νομικές συμβουλές στο δικαστήριο σε μια υπόθεση εγκλημάτων πολέμου κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Αμυνάς του Γιώαβ Γκάλαντ σχετικά με τον πόλεμο στην Γάζα. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε πρόσφατα τους δικηγόρους, συμπεριλαμβανομένων της Κλούνεϊ, που συμβουλεύουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν ενέπιπταν στο εκτελεστικό διάταγμα 14203. Αυτό υπεγράφει από τον Ντόναλντ Τραμπ το Φεβρουάριο και υποστηρίζει ότι το δικαστήριο ανέλαβε παράνομες και αβάσιμες ενέργειες με στόχο την Αμερική και το στενό μας σύμμαχο το Ισραήλ, όπως γράφουν οι Financial Times. Κάπου εδώ πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 9 παρα 4 προς παρα 3 λεπτά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Δερβού, Ελθέτω η Βασιλεία.
I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.